Prpace poljubiv me, tinejdžerski pijani, za vtoriot i tretiot, znam samo od prikazni. Koga konačno izlegav me, zajedno na trezno, zjapav me vo stapala, ko vo vrekja bezno. Зборувавме со погледи, ништо не разбиравме. Дали ти се свигам, лиам нешто у забите. Ти беше убав, јас пев окей. Дали ти се свигам, или ти си гей? Звони мобилниот, а јас од страна прочитав те барала, некоја си Ана. Секој сценарио ми помина низ глава, испадна те барала твојата мама. Гледаме филм со сати, не се ни мрдаш. Нели ти се свигам или не се брзаш? На крајот срамежливо ме фаќаш за рака. Джаве ми се лизга испод те на дланка. Пушташ рака, јас до тебе, дека многу ти се гушка. Кога немаш мозока, имаш многу време. Прва љубов има своје бреме. Конечно ме бацуваш и тоа онака, за среќа цело време џвакав ме мастика. Завршува филмот и треба да се стане, но ти уште седиш, нешто да ти спадне. Глупава, напалена, убава и кратка. Адолесцентна љубов, се до смрт на постела.